Gepleýär Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň duşanma güne Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy prezidentlik saýlawlarynda Islam Karimowyň gaýtadan prezidentlige saýlanandygyny habar berýär.
Ses vericilerin 90.39% öz seslerini Islam Karimowa berdiler diýdi.
Türkmenistan Birleşen Ştatlary ýurdun Owansan bilen serhedindäki durnuksuzluk meselesini çözmekde harby ýardym sorap ýüz tutdy.
Senatın harbiler boyunca komitetinde eden çıkışında Washington'ın bu talebi kanagatlandırmağa çalışanlığını aytdy.
Owan komandiri Türkmenistan bilen serhedleşen Gormoç etrabı bilen Qaytar etrabının arasındaki gara yolun töweşçilerden arastalanandygyny habar berýär.
Amaliyat hanjara da durdu ýmili mesele şoraý Qaysar Gormoç talebany masala potaky kejat kedewden.
Gepleşimizde şu beylik maglumatlary eşitmäsi bilen şert. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günnäligi gepleşimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Özbekistanyň merkezi saýlaw komissiýasy ýurdun häzirki prezidenti Islam Karimowyň prezident saýlawlaryna dol ýeňiş gadanandygyny eglan etdi. Saýlawlar halkara synçylar tarapyndan tanqid edildi. Ýurdun daşynaky özbek oppozisiýasy saýlawlary ýazdyrdy. Özbekistanda 29-njy martda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ýurdun häzirki ýolbaşçysy Karimowyň seslerin 90 ötürümden gowrany alandygy aýdylýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulukbek Abdusalomow 17.12 million adam ýagny sesbercilerin 90.39% götürme öz setlerini Islam Karimowa berdiler diýdi. 25 ýyldan bäri ýurdu dolandyrýan we bu wagtyň dowamında opozisiýon toporlarynyň ählisini DNA-ly ýogadan 77 ýaşly Karimowyň 5 ýyllyk prezidentlik möhletine eýe boljagyny öňünden garaşylypdy. Birleşen Milletler Uramasının Maipların Hukukları Önce Komitetinin 1-2 aprelde geçirecek yığınında Türkmen Hakimiyetleri Türkmen Sandakı Maipların yağdayı var adı hasabat verer. Birleşen Milletler Uramasının Maip Adamların Hukukları Önce Komitetinin 18 qarışsız halkarı ekspertin var adı toparı Türkmen Sandakı Maipların yağdayı var adı Türkmen Hükümetinin delegasiyasının berce kasavatını dinler. Şol bir vaktin ödününe bu yığınlıkta Maipların hukuklarını koruyan kuramaların, devlete değişli del kuramaların ve Maiplere ve kilçiligi diyen beylik uramaların hüdürleyen hasavatlarını hemser ediler. Türkmenistan Birleşen Milletler Uramasının maipların hukukları boyunca konvensiyasına kol koyan 153 yurdun biri olup onunla Türkmen hükümetinden bu konvensiyanın berca edilşi varı da iyidik derli hasavat vermek soruluyor. İran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda geçirilýän gepleşiklerde Günwataryň diplomaty Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek barada çarçuwaly ilalaşygyň 31-nji marta çenli baglaşylyp baglaşylmajakdygy näme tahkiklana galýar diýdi. Bu barada adynyň köpçülükde agdalmazlygyny soran diplomat dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň ýagny Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaiň, Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň we Iranyň daşary işler ministrleriniň arasynda 30-njy martda Şwitsariýa Ýaňyň Lawzana şäherine geçirilen gepleşiklerden soň mälim etdi. Diplomatyň aýtmagyna görä, ýygnakda ilalaşyk baglaşylandan 10 ýyl soň Tehranyň ýadro hereketleri barada islenlik çäklendirmeleriniň dowamlygy bilen ilteşkili meseleler iň kyn gepleşikler bolup durýar. Eger biz soraglara jogap tapyp bilmesek, onda ilalaşyk baglaşylma diýip Reuters habar gullugynyň diplomaty salgylanyp berýän maglumatynda bellenýär. Европа Билелешенің дашар сиясат ойынчы башлығы Федерико Магарини Украина 30-njy martta amala aşırmağı planlaştıran saparını sonu koydu. Mundan öň Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер hem Украина 30-njy martta etçek saparını koyu olsun edipdi. Украинанын президенти Петро Порошенконың эдаратынын 28-njy martta veren маглуматына көрө, Юнкер Украин президентине өз сапарыны саалык ягдайлар себепле сонго коюяндыгын айтыпты. Юнкердин метбуат сөзчүсү Маргаритис Шинас Twitter sosial ulumundaki sahipatına veren maglumatını Yunker'in böğrüğündeki sağlık nesadlıklar sebeple Ukrayna etçek saparının sonu koyulunduğunu məlum etdi. Evropa Birleşiginin resmisi ödünün 30-njy martta veren maglumatında Magarini'nin hem Kiev'a sapar etmeyendiğini belledi. Yunker'in ve Magarini'nin Ukrayna'nın Günwatar taraftarı hükümetine öz kolluklarını beyan etmeyene karışılıptı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçhanatı Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliği bilen birlikte Ari London Roland Jazz Saz Toporu'nun Türkmenistan'da bir nerçe köpçülük için açık konsertlerini kurnayar. Bu varada Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçhanatının web sahipasında haber ediliyar. New York şehrine işleyen ve yaşayan 4 tane caz sazandalarının ibaret Ari Roland Jazz Saz Toporu Aprel ayında bütün dünyada caz tarihi ayının belli Mevlin bir bölü hükmünde Türkmenistan'ı canlı sazı getirer deyilip ilçhananın mağlumatında belleniyer. Şeyle'de mağlumatta Ari Roland Jazz Saz Toporu'nun 31. Mart ve 6. Mart aralığında bağışlan 6. April aralığında Balkanava, Türkmenbaşı, Aşgabat ve Daşoğuz şehirlerine çıkış edecektiği belleniyer. Hormatlı dinleyiciler saatleri kesmeden son haberler günlük programımıza geçeceğiz.